Krievijas galvaspilsēta Maskava gatavojas mēra vēlēšanām, tās notiks svētdien, bet no šodienas ir aizliegt jebkāda veida aģitācija, tāpēc mēra amata kandidāti vēl vakar vakarā steidz pārliecināt vēlētājus dažādos mītiņos un koncertos. Lai uzzinātu vairāk par priekšvēlēšanu gaisot Maskavā, esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas Radio 4 korespondenti Olgu Dragiļevu. Labrīt, Olga!
Labrīt!
Zinu, tu vakar apmeklēji aģitācijas pasākumus, vai tie arī opozīcijas, vai tie beidzās mierīgi un bez starpgadījumiem?
Jā, vakar es apmeklēju galvenā un vispopulārākā opozīcijas kandidāta Aleksēja Navaļnija aģitācijas koncertu mītiņu, kur piedalījis arī viņš pats, un viss beidzās mierīgi, varbūt par vainu vai par laimi tam ir liecus, jo tas lija visu dienu un jau trīs dienas nepārtraukti Maskavā, un tāpēc iespējams nevienam nebija vēlmes rīkot kaut kādas provokācijas, bet spriežot ar vietējiem žurnālistiem, es sapratu arī, ka divas dienas pirms vēlēšanām nevienam arī nebija vēlmes rīkot provokācijas. Tā kā viss beidzās mierīgi, tāpat ir arī Sergija Sabjaņina pasākums, kurš notika lielajā koncertzālē, un tur gan tika aicināti vienīgi šīs viņu atbalstošie cilvēki, un arī tas bija slēgts presei. Tā kā, jā, viss ir diezgan mierīgi, vairāk Maskavā tagad nelīst, un cerams, varbūt tas nozīmē, ka arī tad vēlēšanam nāks vairāk cilvēku.
Kāds vispār ir maskaviešu noskaņojums? Tad droši vien es aprunājusies ar vietējiem, ko viņi sagaida no šīm vēlēšanām, vai tic, ka tās var notikt godīgi?
Nu, maskaviešiem ir dalītas jūtas, jo no vienas puses šī kampaņa un šī priekšvēlēšanu kampaņa ir pirmā kaut kādos 15 gados, kad īsti notiek priekšvēlēšanu aģitācija, un tiešām notiek tāds politiskais process, kā mēs Latvijā to saprotam. Tad ir kandidāti, kuri aktivizē savus atbalstītājus aiz kuriem stāv kaut kādas cilvēku grupa. Nu, es tagad runāju par Aleksēju Navaļniju. Un tādējādi no vienas puses daļa no maskaviešiem ir diezgan tāda pacelātā stāvoklī. Nu, viņiem ir interesanti, kas tad būs, un viņiem ir prieks piedalīties tādā procesā. Bet no otras puses, apunājoties vakar ar daudziem cilvēkiem tajā mītiņa laikā, kļūst skaidrs, ka reti kurš cits, ka vēlēšanas notiks bez starpgadījumiem, bez falsifikācijām, jo ziņas par falsifikācijām tagad jau daudzas gadus ir nākušas no katram vēlēšanām, neskatoties, vai tas bijušas prezidenta vai parlamenta vai vietējo pašvaldību. Tāpēc, reti kurš cits, ka tagad notiks brīnums un viss notiks godīgi, kaut gan bija piekdien jau pienākušas ziņas par to, ka no visaugstākas vadības uz vietējām vēlēšanu iecirkņiem ir nākuši papīri ar lūgumiem ievērot likumu. Tas skan diezgan interesanti, jo tad uzreiz ir jādomā, vai tad iepriekš tika lūgts neievērot likumu, bet šāda informācija bija nopludināta, tāpēc ir skaidrs, ka vietējā vara un arī varbūt cilvēki Kremlī ir ieinteresēts, lai vēlēšanas notiktu godīgi, un mēģina vismaz šādu informāciju izplatīt, ka viņi dara visu iespējamo. Bet, protams, būs jāskatās uz tiem procentiem, ko iegūs galvenie, vispopulārākie kandidāti, esošais mērs Sergijs Sabjaņins un Aleksejs Navaļnijs, un pēc tā tad arī varēs spriest.
Kāds ir pēc sabiedriskās domas aptaujām iespējamās sadalījumus valsts?
Nu, pēdējās aptaujas liecina par to, ka Sergijam Sabjaņinam pienāktos aptuveni kādi 50% vai 60%, un tad aptaujas un dažādas liecina par to, ka Aleksejs Navaļnijs varētu iegūt no 15% līdz 20%. Jāatgadina arī, ka lai nenotiktu otrā vēlēšanu kārta, vienam no kandidātiem jāiegūst 51%. Un tas nozīmē, ka daudzi domā, ka jā, nu, Sabeņinam būs vismaz 51%. Un ir tik starp Krievijas žurnālistiem, es pat esmu dzirdējusi, ka cilvēki sadara uz to, cik tad iedos Navaļniem, vai tie būs 10 vai tie būs 17%, bet reti kurš tic, ka viņš pat visgodīgākajās vēlēšanas varētu iegūt vairāk par 20%, par piekdaļu no visām balsīm, jo nu, tomēr, viņš ir populārs internetā, viņš ir populārs ārzemēs, bet viņš nav tomēr tāds federālā tipa politiķis, kuru zina visi maskavieši.
Kad tad mēs uzzināsim rezultātu? Rītvakar vai pirmdienas rītā?
Sola, ka rezultāti būs jau rīt ap pulksten desmitiem pēc Maskavas laika. Un tas nozīmē 9:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un oficiālie rezultāti būs jau pēc pusnakts. Tad mēs zināsim nākamo Maskavas mēru vai arī to, vai būs otrā vēlēšana kārta.